Արելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Այսօր ապրիլի 18-ն է, 5-շաբթի, Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել «Շարունակվում է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, ընդդիմությունը կոչ է անում ընտրություններում իշխանությանը հակակշիռ ստեղծել»։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Ղարաբաղում նախագահի ընտրությունները աննախադեպ մրցակցային էին քննարկում Վաշինգտոնում։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Երեք Տեխասում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել, դեպքը տեղի ունեցել արևմտյան Տեխասի Վակո քաղաքում պարարտանյութերի գործարանում։ Պայթյունի պատճառները դեռ պարզ չեն, դեպքի վայրում արված լուսանկարներում ծխի մեծ ամպ է երևում։ Նշվում է, որ հզոր պայթյունի արդյունքում վնասվել են նաև գործարանի հարակից շինությունները։ ԱՄՆ-հատուկ ծառայությունները արդեն ունեն Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունների ենթադրյալ հեղինակներից մեկի լուսանկարները։ Դրանք հնարավոր է եղել ստանալ անվտանգության տեսախցիկների նկարահանած կադրերից։ Լուսանկարները չեն հրապարակվել, իսկ դեպքի հետ կապված ձերբակալությունների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Սպասվում է, որ այսօր զոհվածներին հարգանքի տուրք մատուցելու համար Բոստոն կայցելի ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Սերբիայի և Կոսովոյի վարչապետների բանակցությունները կրկին անարդյունք են մնացել։ Նշվում է, որ հանգուցալուծում չգտնելու դեպքում Սերբիայի Եվրամիության անդամակցելու հարցը հարցականի տակ է։ Սերբիայի վարչապետ Իվիցա Տադիչի, նրա Կոսովոյի գործընկեր Հաշիմ Տաչիի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնի մասնակցության բանակցությունները 14 ժամ են տևել։ Էշտոնը հայտարարել է, որ երկու կողմերի տեսակետների միջև հակասությունները շատ քիչ են։ ԱՄՆ-ն պատրաստ չէ ճանաչել Վենեսուելայում տեղի ունեցած ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով նախագահ դարձած Նիկոլաս Մադուրոին։ Պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ Օբամայի վարչակազմը կոչի անում վերահաշվարկ կատարել։ Ընդդիմադիր թեկնածու Էնրիկե Կապրիլեսը հայտարարել է, որ ընտրությունները կեղծվել են Ուգո Չավեսին փոխարինողին նախագահ դարձնելու համար։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Շուտով Երևանում ընտրություններ են։ Նորավական ընտրությունների քվեարկության օրվան 20-որից էլ քիչ է մնացել։ Քաղաքական են արդյոք այս ընտրությունները, թե ոչ։ Այս հարցի շուրջ ընտրություններին մասնակցող ուժերը տարբեր կարծիքներ են հնչեցնում։ Իշխող հանրապետականի կարծիքով սա ընդամենը համայնքային ընտրություն է, մինչդեռ որոշ ընդդիմադիր կուսակցություններ կոչ են անում քվեարկել իրենց օգտին և հակակշիռ ստեղծել իշխանությանը։ Իրեն այն ընտրանքային ու շրջակաց Բարգավաճ Հայաստանն էլ կարծում է, որ ընտրությունները քաղաքական են կենցաղային հետևանքներով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Երևանի ավագան ընտրություններում իրեն այլ ընտրանք հրճակած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող և Երևանի քաղաքապետի աթոռին հավակնությունները ներկայացնող Վարդան Օսկանյանը մայրաքաղաքի ավագան ընտրությունները համարում է քաղաքական։ Բարգավաճի նախկին կոալիցիոն գործընկեր իշխող հանրապետական կուսակցությունը, հիշեցնենք, այս ընտրությունները չի քաղաքականացնում, դրանք համարելով համայնքային ընտրություններ։ Օսկանյանը սակայն համոզված է, որ սա քաղաքական ընտրություն է, ինչի պարագայում շատ կարևոր է, որ մայրաքաղաքի կառավարումը ստանձնի ոչ իշխանական ուժ, սրանով հակագշիռ ստեղծելով քաղաքական դաշտում։ Այս մասին հայտարարեց Օսկանյանը 3 քարոզարշավի շրջանակներում Աջափնյակի ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Առաջին հերթին դասի դարգեք որպես քաղաքական ընտրություն, բայց գենցաղային եւ քաղաքային հետևանքներով։
Երկու կարծիք չկար մասնակցելու այս ընտրություններին, եւ եթե նախագահական ընտրություններով հնարավոր չեղավ հակագշիռ ստեղծել, այս ընտրություններով փորձենք դա իրականացնել, հայտարարեց Օսկանյանը։ Բարգավաճի ներկայացուցիչները խոսեցին ոչ իշխանական ուժերի համագործակցության մասին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նայարա Զորաբյանը պատասխան բնակիչներից մեկի հարցի հայտարարեց, որ հետ ընտրական դաշինքը շատ ավելի արդյունավետ կլինի։
Այո, միավորում ինչ եք բացառում, որ հիմա քննարկենք, շատ ավելի ճիշտ կլներ միավորված գնայինք միասնական ցուցակով, թե հիմա ընտրություններից հետո փորձենք միավորվել եւ միասնաբար առաջադրել քաղաքապետի մեկ թեկնածու։ Դեռ լուրջ քննարկման առարկա է, որ ճանապարհն ավելի։ Ես կարծում եմ, հետ ընտրական դաշինքը ինքը շատ ավելի արդյունավետ կլինի։
Աջափնյակի բնակիչներից մեկը Բարգավաճի ներկայացուցիչներից փորձեց պարզել, թե ինչու նրանք չմիացան ժառանգություն կուսակցության շարժմանը։
Ինչ է հնարավորություն չտվեց ձեր կուսակցանը միավորվել ռաֆու շարժմանը, սատարել կամ, չգիտեմ, միավորվել։
Որևէ մարդկանց հայաստան գուսակցությունը որոշեց ինքը տեխնադու չի դնելու եւ որևէ մեկին չի սադարել։ Որովհետեւ մենք ասել էինք, որ չենք մասնակցում եւ չենք սադարում։ Մենք ուզեցինք այդ մեր որոշմանը եւ այդ սկզբունքին հավատարիմ մնալ մինչեւ վերջ։ Եթե չենք սադարել, չենք խանգարելու, նայեք, վստահ չենք, որ փողոցով հնարավոր է փոխել։ Ես ցեզ ասեմ, եթե մենք ուզենայինք փողոցով փոխել, միգուցե նայեք մենք տեխնադություն կդնենք։ Իս շարժման րաֆին չմիացանք, որովհետեւ ես ասացի, թողեցինք, որ Ռաֆին ստացել է այդ ցայները, ինքը տողբերի մի հանգուցալուծման։
Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները հանդիպեցին նաև կոնթաղամասի բնակիչներին։ Նրանց խնդիրը շարունակում է չլուծված մնալ։ 2006 թվականին կառավարության որոշմամբ կոնթաղամասը ճանաչվեց հանրային բացառիկ գերակա շահի ենթակա տարածք, որն էլ ձեռք բերած ընկերությունը պայմանագիր կնքեց բնակիչների հետ։ Սակայն նույն տարածքում նոր կառուցվող բնակարանները դեռ անավարտ են։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում կոնդի նախկին բնակչուհիներից մեկն ասում էր, որ իր հետ կնքած պայմանագրի ժամկետը վաղուց անցել է, բայց նոր բնակարանի հույս դեռ չունի, նախկին հարևանների պես շարունակ կմե վարձով բնակվել։
Չենք ելնում, զորով հանեցին, զորով 2016-ին ձետներում կնեք, հանգիստ գնացեք, ասում էին, խնդրում էինք ամուսնուսին։ Այդ ամուսնուսին չդիմացավ։
Բարգավաճի ներկայացուցիչ Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ այս խնդրի վերաբերյալ բարգավաճի քննարկումներ են անցկացրելու համոզվել, որ այն լուծում ունի։ Անկախ այն հանգամանքից իրենք կընտրվեն թե ոչ, պատրաստ են նպաստել տների ձրկված կոնդեցիների բնակարանային հարցի լուծմանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ Ստամբուլում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների մասնակցությամբ մեկնարկած ռազմավարական պլանավորման ռուս-թուրքական համատեղ խմբի նիստում երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են մի շարք տարածաշրջանային հարցեր։ Մեզ համար այստեղ թերևս ամենակարևոր հարցը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրներ, որը նույնպես քննարկման առարկա է եղել։ Բանակցությունների ավարտին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ երկու երկրները առանցքային հարցերում համակարծիք են։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը երեկ Ստամբուլում կայացած ռուս-թուրքական ռազմավարական պլանավորման խմբի հերթական նիստի քննարկման օրակարգում էր։ Այս մասին բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Նրա ռուս պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի խոսքով էլ երկկողմ բանակցությունների հերթական փուլը վկայեց, որ առանցքային հարցերի մեծ մասում Մոսկվան և Անկարան համակարծիք են։ Մեր տեսակետները միջազգային և տարածաշրջանային բոլոր հիմնական հարցերում կամ համընկնում են, կամ շատ մոտ են իրար։ Ես հաստատ կարող եմ ասել, որ մեր ռազմավարական շահերը համընկնում են Ռուսաստանին և Թուրքիային սահմանակից բոլոր տարածաշրջաններում խաղաղության, կայունության և անդորի պահպանման առումով։ Դա թույլ կտա այդ շրջաններում պայմաններ ստեղծել զարգացման ու բարգավաճման համար։ Միանշանակորեն, սա այն մոտեցումն է, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը կիրառում են Անդերկովկասում։
К тем подходам, которые Россия и Турция реализуют в отношении Закавказья։
Թիվ 1 թեման, սակայն որ Ստամբուլում քննարկում էին Դավութոգլուն և Լավրովը, Սիրիայում ծավալված քաղաքացիական պատերազմն էր։ Ահմեդ Դավութոգլուի խոսքով Թուրքիան այս հակամարտությունից ամենաշատ տուժած հարևան երկիրն է։
Թուրքիա կոմշուրքի օլարակ
Սիրիայում ցակած ճգնաժամն ու սեփական ժողովրդի ասադի նախաձեռնած կոտորածը շատ թանկ է նստում մեր երկրի վրա։ Թուրքիան 300 000 սիրիացի փախստական է ընդունել իր տարածքում ընդհանուր առմամբ, ծախսելով 700 միլիոն ամերիկյան դոլար, նշում էր Դավութոգլուն։ Իսկ Մոսկվայի տեսակետը Սիրիական հիմնախնդրում ամփոփող է, հարկավոր է զսպել սիրական ընդդիմության, Բաշար Ասադի շրջապատի և միջազգային հանրության այն ներկայացուցիչներին, ովքեր խնդրի բացառապես ռազմական լուծումն են տեսնում, նշում էր Լավրովը։ Պարզապես հարկավոր է հստակ ըմբռնել, որքան ավելի երկար է հիմնական շեշտը դրվում խնդրի ռազմական լուծման և Ասադի վարչակազմի մեկուսացման վրա, այնքան ավելի լուրջ տեսք են ստանում առկա սպառնալիքները, բայց և այնպես հույս ունեմ, որ կերակայեն խելա միտ և պրագմատիկ մոտեցումներն, ինչպես նաև սիրական ժողովրդի հիմնարար շահերը, նշում է Լավրովը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպիսին էին ընտրությունները Ղարաբաղում, խոսքը վերջին նախագահական ընտրությունների մասին է։ Ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, այս անգամ թեև հաղթեց գործող նախագահը, բայց Ղարաբաղի պատմության մեջ առաջին անգամ ընդդիմությունը աննախադեպ մեծ թվով ձայներ հավաքեց։ Օրերս այս և մի շարք այլ ընտրություններ Վաշինգտոնում քննարկման առարկա են դարձել։ Դրանք ուսումնասիրած մասնագետնի կարծիքով Ղարաբաղում ընտրությունները աննախադեպ մրցակցային էին, իսկ ընտրակեղծիքների չի հանդիպել։ Տաթև Լազարյանն է մանրամասնում։
Օրերս Վաշինգտոնում մի ուշագրավ քննարկում է տեղի ունեցել հետխորհրդային տարածքի չճանաչված հանրապետություններում, Լեռնային Ղարաբաղում, Մերդնեստրում, Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ իր ուսումնասիրությունն է ներկայացրել Դուբլինի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների դասախոս Դոնախա Օբակոյնը։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսելով Օբակոյնը ներկայացնում է 2012 թվականի հուլիսին կայացած նախագահական ընտրությունների առանձնահատկությունները։ Փորձագետի խոսքով այս ընտրությունների յուրահատկությունն այն էր, որ վերընտրվել ցանկացող նախագահ Բակո Սահակյանը շատ ուժեղ մրցակից ուներ՝ Վիտալի
Բալասանյանը։
Նա ուժեղ մրցակից էր, քանի որ պատերազմի բովով էր անցել, դա շատ կարևոր է, որ Ղարաբաղում որևէ քաղաքական գործիչ լուրջ ընկալվի։ Ղարաբաղում նրան հերոս են համարում, նրա նկարը փակցված է բոլոր դպրոցներում։ Նա նաև քաղաքական փորձ ունի, նախկինում պաշտպանության նախարար է եղել եւ նախագահի խորհրդական։ Օբակոյնը Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններում նկատում է նաև հետխորթային երկրներին շատ բնորոշ մի երևույթ՝ ֆորմալ տեխնացուների արկայությունը։ Ըստ փորձագետի, կառավարությունը կեղծ տեխնացուներ է առաջադրում ընտրություններին մրցակցության պատրանք ստեղծելու համար։ Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններում երկու այդպիսի տեխնացու կար, սակայն Վիտալի Բալասանյանի մասնակցությունը փոխում է պատկերը։ Քվեարկության ավարտից հետո պարզվում է, որ թեև գործող նախագահը 65%-ով հաղթել է, սակայն նրա մրցակիցը ստացել է աննախադեպ 32% ձայն, դա անդիմության երբևէ գրանցած ամենաբարձր արդյունքն էր Ղարաբաղում։ Փորձագետը չի նկատել ընտրակեղծիքներ, որպես այդպիսին, չնայած ասում է, քարոզարշավը չի եղել արդար եւ հավասար, տեսանելի էր այն հսկայական ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, որ կիրառում էր գործող նախագահը։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության լրագրողի հարցին, թե որպես սեփական հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում հաջողություն ունեցած երկիր, ինչպես է տեսնում այս տարածաշրջանում հակամարտությունների լուծումը, փորձագետը ասաց, որ եթե Մերձդնեստրի առումով կարգավորման որոշակի հույսեր կան, ապա Կովկասի հարցում ինքը լավատես չէ, քանի որ հակամարտության տարածքներից բնակչության մի մասը արտաքսվել է։ Թերահավատության մյուս պատճառն էլ այն է, որ հարավային Կովկասի երկրներում չկա կայուն ժողովրդավարություն։
Իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթեն կորվա մամուլը, 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է Մոսկվի շկան արդյունքների չի հավատում։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի սենսացիոն պաշտոնակությանը հետևեց նույնքան սենսացիոն պարզաբանումը։ Պարզվեց, նա պաշտոնանկի արվել ծառայությունն ու բիզնեսը համատեղելու և հասարակության որոշակի շերտերի հետ սերտաճելու համար։ Այս պարզաբանումը սենսացիոն է առաջին հերթին այն պատճառով, որ Ներսես Նազարյանի մոտ, ինչպես Սերժ Սարգսյանը կասեր, թղթերով ամեն ինչ կարգին էր։ Բիզնեսները գրանցված էին այլոց անուններով, Մոսկվի շկացանցն օրինակ թղթերով պատկանում է նրա որդուն, բայց հասկանալի է, որ Ներսիկ Նազարյանը Գասպարյան Վովային դատի չի տա եւ ընդհանրապես հազիվ թե ծպտուն հանի։ Այդ շրջանակներում նման բաներն ընդունված չեն։ Մյուս կողմից, սակայն, եթե Գասպարյան Վովան որոշել աշխատանքից ազատել բոլոր այն բարձրաստիճան ոստիկաններին, ովքեր ծառայությունն ու բիզնեսը համատեղում են, ապա առաջիկայում ոստիկանական համակարգում կապիտանից բարձր կոչում ունեցող չի մնա։ Ժողովուրդը գրում է, թեև արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը ջանում է հերքել իր հնարավոր պաշտոնակության մասին լուրերը, այնուամենայնիվ ժողովրդի աղբյուրները փոխանցում են, որ այս օրերին լրջորեն քննարկվում է նրա պաշտոնակության հարցը, ընդ որում անձամբ նրա ցանկությամբ։ Հավանական է, որ նա կնշանակվի Շվեյցարիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, բայց հատուկ կարգավիճակով Նալբանդյանը նաև կոորդինացնելու է եվրոպական երկրներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանների աշխատանքը։ Ժողովրդի տեղեկություններով հայտնի շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը Սերժ Սարգսյանին խնդրել է իրեն ազատել Շվեյցարիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի պարտականություններից։ Հավանական է, որ պաշտոնակ կարվի նաև կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Աշոտյանը, որին կնշանակեն Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վիգեն Չիտեչյանի փոխարեն։ Որպես կրթության և գիտության նախարարի հավանական թեկնածու քննարկվում է Հրանուշ Հակոբյանի անունը, իսկ նրա փոխարեն Սփյուռքի նախարար կդառնա Հայոց ցեղասպանության տուն-թանգարանի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին եւ 19-ին։ Այցելեք նաեւ մեր կայքը azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաեւ լսել մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում։